Let's go ahead and move now into Romans chapter 6 as we continue to discuss the results and implications of justification.
Tak a nyní se podíváme do 6. kapitoly, když budeme dále hovořit o těch následcích a implikacích Kristovy spravedlnosti.
And really there are three themes that dominate Romans 6 and 7.
A v kapitolách 6 a 7 jsou tři témata, která dominují v těchto kapitolách.
Those themes are sin.
Ta témata jsou hřích,
grace,
milost
and law
a zákon.
If we look at the end of Romans chapter 5,
jestliže se podíváme na konec kapitoly 5,
we actually see that Paul ends Romans 5 by highlighting these themes.
Tak ve skutečnosti uvidíme, že Pavel tyto témata zde vyvyšuje.
Paul says beginning in verse 20, now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. So that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness leading to eternal life through Jesus Christ our Lord.
Verše 20 a 21, 5. kapitola. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozvonila milost. Aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlnění milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista našeho Pána.
We can actually divide Romans 6 and 7 up into three sections.
A my klidně můžeme kapitoly 6 a 7 rozdělit do tří sekcí.
That develop these themes of sin, grace and law.
Které rozvíjejí tato témata hřích, milost a zákon.
From 6 to 14, Paul focuses on the themes of sin and grace.
V 6. kapitoli 1. až 14. verš se rozvíjí téma hříchu.
From 6:15 to 7:6, Paul deals with the themes of grace and law.
Od 6. kapitoly 15. verše do 7. kapitoly 6. verše se rozvíjí téma milosti a zákona.
And from 7:7 to 25, Paul deals with the law and sin.
A od veršů 7, 7. kapitoly 7. verše až do 25. verše se rozvíjí téma zákonu a hříchu. Tak ještě jednou, ta první sekce 6. kapitoly, kapitola 1 až 14, to je hřích a milost. Potom od verše 15, 16, 6. kapitoly do verše 7, 7. kapitoly, to je zákon a milost. A potom dále od 7:7 až 7:25 to je zákon a hřích.
Now if you look at the text in chapter 6 and 7, there are natural divisions that develop.
A když se podíváme na text kapitol 6 a 7, tak vidíme, že zde je i takové přirozené členění.
Each of the three parts that I've laid out for you,
každá ze všech těch tří částí, které jsem teď vám řekl,
begins in 6:1, 6:15 and 7:7.
Začíná 6:1, 6:15 a 7:7
with an introductory formula.
Takovou uvádějící formulí.
And the formula begins with a question.
A ta formule je otázka.
What then or what shall we say then?
Co tedy nebo co máme říci?
And that first question is followed by a second question.
A ta první otázka je následována druhou otázkou.
The second question is a wrong conclusion or inference based on what Paul has previously said.
A ta druhá otázka, to je špatný vyvození závěru z toho, co Pavel právě řekl.
Look with me at these three verses.
Podívejme se spolu na ty tři verše.
6:1.
6:1.
What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound?
Co tedy máme říci, že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?
And then each section ends with a strong denial.
A každá ta sekce končí silným odmítnutím.
Paul says, by no means.
V žádném případě.
And we see that in 6:2.
Vidíme to v 6:2.
Then look at 6:15.
A podívejme se na 6:15.
Here again we have the same formula.
Máme zde stejnou uvádějící formuli.
What then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means.
Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne.
And then look ahead to Romans 7:7.
A podívejme se na 7:7.
What shall we say then? That the law is sin? By no means.
Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne.
So there are natural breaks in the text.
Jsou zde přirozené rozdělovače v textu.
Paul is using question format to drive his discussion forward.
Pavel používá ty otázky, aby takhle formátoval ten text a jeho myšlenky se dále rozvíjely.
Let's begin then in chapter 6.
Tak začneme kapitolou 6.
And we work our way quickly through 6 and into chapter 7 this morning.
A podíváme se rychle až do kapitoly 7.
Paul says, beginning in 6:1, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried, therefore, with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For the one who has died has been set free from sin. Now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died to sin once for all, but the life he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin, therefore, reign in your mortal bodies to make you obey their passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace.
Takže česky, 6. kapitola, 1. až 14. verš. Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozvonila milost? Naprosto ne. Hříchu jsme přeci zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt na ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel v hříchu jednou provždy. když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.
Now notice the possible wrong inference that Paul is responding to here in Romans 6:1 and following.
A všimněme si ten chybný závěr, na který Pavel zde v 1. až 14. verši 6. kapitoly reaguje.
At the end of Romans 5, Paul said that the law came in and the trespass increased.
A na konci 5. kapitoly Pavel hovoří o tom, že přišel zákon a hřích se rozmnožil.
But he also says that sin increased.
A on také říká, že se hřích rozmnožil.
And where sin increased, grace abounded all the more.
A kde se hřích rozmnožil, tam se milost rozhojnila ještě více.
So if sinning increased, caused God's grace to increase.
A jestliže hřích způsobuje, že se milost rozmáhá,
why not sin all the more and increase God's grace all the more?
Tak proč bychom ještě více nehřešili, aby se ještě více rozhojňovala Boží milost?
Let's sin so we can experience more of God's grace.
Tak hřešme, abychom mohli zakoušet více Boží milosti.
So Paul responds to that possible type of thinking.
A Pavel reaguje na možné takovéto uvažování.
To put it differently,
jinými slovy,
if everything depends on God's grace,
jestliže vše závisí jen na Boží milosti,
does it matter how we live?
Tak to je jedno, jak žijeme.
What does Paul say here, first of all?
Ale co zde Pavel především říká?
He says in verse 1, how can we who died to sin still live in it?
A on říká v prvním verši, jak my, kteří jsme zemřeli, můžeme dál žít v tom hříchu.
Paul assumes here that believers have died to sin.
Pavel předpokládá, že věřící zemřeli hříchu.
Now in what sense can we talk about believers having already died to sin?
A v jakém smyslu můžeme hovořit o tom, že již věřící zemřel hříchu?
Theologically, we have a number of different options.
Teologicky máme poměrně dost možností.
We can say on the one hand that we died to sin's guilt.
Můžeme říct, že jsme zemřeli vině hříchu.
So in a legal sense, we are innocent.
V té právní terminologii my jsme nevinní.
But also, Paul can say that we have died to sin's power.
Ale Pavel také může říkat, že jsme zemřeli moci hříchu.
And that's probably the meaning here.
A to je pravděpodobně ten význam zde.
As Paul goes on to say later, the reign of sin has been broken.
A jak Pavel bude dále hovořit, ta moc, ta vláda hříchu byla zlomena.
Paul, in other words, is stating that this is a fact for Christians.
Pavel jinými slovy říká, že toto je fakt, je to skutečnost v životě křesťana.
Scholars talk about our relationship to sin.
Učenci hovoří o našem vztahu k hříchu
using the terms of grammar.
A používají k tomu termín, gramatický termín.
We can talk about both the indicative and the imperative.
Můžeme hovořit o oznamovacím způsobu a o rozkazovacím způsobu.
In other words, the way things are versus commands.
A jinými slovy, některé věci jsou a některé jsou příkazy.
The indicative would be you are listening.
Oznamovací způsob by byl vy posloucháte.
The imperative would be listen.
A rozkazovací způsob by byl poslouchejte.
Paul begins here in Romans chapter 6 by laying out for us the indicative.
A Pavel na začátku té 6. kapitoly tady hovoří oznamovacím způsobem.
But as we'll see in a few moments, he also gives some corresponding imperatives.
Ale jak uvidíme později, on také dává nějaké rozkazovací způsoby.
But the imperatives in Paul are always rooted in the indicative.
Ale u Pavla jsou ty rozkazovací způsoby vždy zakořeněné v oznamovacím způsobu.
We could say to become what we are.
Jinými slovy bychom mohli říct, že se máme stát tím, čím již jsme.
Because God has done this,
protože Bůh udělal toto,
or because God has made us in this way or worked this work in us,
a nebo protože Bůh udělal toto v našich životech,
now we also have certain responsibilities.
My nyní máme určité zodpovědnosti.
So Paul begins here with the indicative.
Takže Pavel zde zahajuje oznamovacím způsobem.
We have died to sin.
My jsme zemřeli hříchu.
And so he says, how can we live in it?
Říká, jak v něm můžeme žít?
And Paul goes on to describe what this looks like.
A Pavel to dále popisuje, co to znamená.
He says in particular in verse 2, that all of us have been baptized into Christ, and so we have been baptized into his death.
A ve verši druhém on hovoří o tom, že jsme byli pokřtěni, a to znamená, že jsme byli pokřtěni v jeho smrt.
Paul assumes here, in other words, that all believers are baptized.
A Pavel jinými slovy uvažuje o tom, že všichni věřící byli pokřtěni.
And his argument here is really based on this assumption.
A jeho argument je opravdu založen na této domněnce.
It's important to see, I think, that baptism is not instrumental in our salvation.
On nehovoří o tom, že by křest byl nástrojem našeho spasení.
But it is a command of God.
Je to příkaz Boží.
And believers should be baptized.
A věřící by měli být pokřtěni.
Or we might say, in other circles, believers and their children should be baptized.
Jinými slovy bychom měli říct, že by i děti měly být pokřtěny.
But I'm not going to get into that debate right now.
Ale to nebudeme rozebírat zde nyní.
Anyhow, baptism here is assumed.
Jinými slovy, to, o čem zde hovoří, je křest.
And the language indicates that baptism is tied to our death with Christ.
A jinými slovy, že křest je spojen s naší smrtí Kristu.
The very image of baptism,
a přímo ten obraz křtu,
not in the necessarily immersion in water and emerging out of the water,
není jen to ponoření do vody a vynoření,
but in the very notion of baptism itself carries with it the idea of a curse.
Ale ten to pochopení křtu v sebou nese tu myšlenku prokletí.
Whatever you believe about infant baptism,
cokoliv věříš o křtu dětí,
clearly in the New Testament baptism is linked to circumcision.
Jednoznačně je křest spojen v Novém zákoně s obřízkou.
And in circumcision, what takes place?
A v, při obřízce, co se děje?
There is a cutting off of a part of the body.
Dochází k odříznutí části těla.
And it's a twofold symbol.
A to je dvojitý symbol.
There is both the idea of cleansing.
Je tam myšlenka očištění.
The uncircumcised in the Old Testament are the unclean.
Ty neobřezaní ve Starém zákoně jsou ti nečistí.
It also carries with it the positive idea of our whole selves being dedicated to God.
Také to nese s sebou myšlenku, že my všichni, naše celé tělo bylo zasvěceno Bohu.
Every part of us is given over to God, if you will.
Jestli chcete, tak každá část nás je zasvěcena Bohu.
But there is also the negative aspect.
Ale je zde také negativní aspekt.
Cutting off.
Odseknutí.
Similar to being cut off from the people of God.
Jinými slovy, být odseknutý od Božího lidu.
The child who is not circumcised is to be cut off from the people of God.
A dítě Boží, které není obřezané, bylo odseknuté, oddělené z Božího lidu.
So circumcision symbolizes both blessing and curse.
Takže obřízka symbolizuje oboje, požehnání i prokletí.
In the same way, baptism carries both ideas.
A stejným způsobem křest nese obě myšlenky.
There is the symbol of cleansing that the water represents.
Je zde symbol očištění, který reprezentuje voda.
But also there is the sense of death in baptism.
Ale je zde také určitý nádech smrti, která je v tom křtu.
In fact, we often see in the New Testament death being referred to as baptism.
A my často vidíme v Novém zákoně, že smrt je odkazovaná jako na křest.
Jesus says to James and John, shall I be, can you be baptized with the baptism that I will undergo?
A vidíme, že Ježíš říká Jakubovi a Janovi, můžete být pokřtěni křtem, kterým já budu pokřtěn?
And the context there is clearly talking about their death.
A v kontextu je jasné, že hovoří o své smrti.
So Paul picked up on this idea here in Romans chapter 6.
Takže o tomto Pavel zde hovoří na začátku 6. kapitoly.
That those of us who have been baptized into Christ have been baptized into his death.
Takže ti z nás, kteří byli pokřtěni do Kristovy smrti.
In other words, the old man has died with Christ.
Jinými slovy, ten starý člověk zemřel s Kristem.
The sinful nature no longer dominates the Christian.
Ta stará přirozenost již déle neovládá, nedominuje v životě křesťana.
But as Paul goes on to say,
jak Pavel dále pokračuje,
in verse 4, that we walk now in newness of life.
Ve čtvrtém verši my nyní chodíme v novotě života.
That doesn't mean that we become sinless.
To neznamená, že bychom se stali bezhříšnými.
But it means that we are no longer dominated by the power of sin.
Ale to znamená, že již nejsme déle ovládáni mocí hříchu.
As Paul goes on here in Romans 6 and 7,
jak Pavel dál pokračuje v verších 6 a 7,
we're going to see that Paul can talk about sin itself as kind of an active power.
Uvidíme, že Pavel hovoří o hříchu jako o aktivní síle.
In chapter 7, Paul talks about sin springing to life.
A on hovoří o tom, že v 7. verši, že hřích vytryská v život.
So in Christ the power of sin has been broken.
Takže spolu s Kristem ta moc hříchu byla zlomena.
This is actually a very encouraging doctrine.
Toto je ve skutečnosti velmi povzbudivá doktrína.
We can in Christ be transformed.
My v Kristu můžeme být proměněni.
The Bible assumes that we are being transformed.
Bible předpokládá, že my jsme proměňováni.
The Bible indicates that there will be signs of new life in Christ.
Bible hovoří o tom, že budou znaky nového života.
And we have reason to question the newness of life in those who show no signs of transformation.
A je zde oprávnění si klást otázky u těch, kteří neprokazují nový život.
But it's an encouragement to Christians who struggle with sin.
Ale je to povzbuzení pro ty křesťany, kteří bojují s hříchem.
The same sins do not have to dominate their lives day by day.
Takže ty hříchy již nemusí dále ovládat jejich životy den za dnem.
Christians are becoming what we have been made in Christ Jesus.
Křesťané se stávají těmi, kterými byli učiněni v Kristu Ježíši.
We are holy, we are set apart.
My jsme svatí, my jsme oddělení.
We are to become holy.
A my se stáváme svatými.
And let's go on in Romans chapter 6.
Pokročíme dál v 6. kapitole.
Paul says, beginning in verse 5, for if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his.
Verš 5. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých stání.
In other words, we now walk in newness of life.
Jinými slovy, my nyní chodíme v novotě života.
The old self, as Paul says here in verse 6, the old self, the old man has been crucified.
A vidíme, jak je napsané v 6. verši, že ten starý člověk byl spolu s ním ukřižován.
And so we are no longer slaves to sin.
A takže my již déle nejsme otroci hříchu.
Notice we're still using the language of the indicative.
A uvědomme si, že stále používáme jazyk oznamovacího způsobu.
Verse 7, the one who died has been set free from sin.
Verš 7, ten, který zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.
And Paul goes on to talk about death in the following verses.
A Pavel dále hovoří o smrti.
We too, like Christ, have died to sin.
My stejně jako Kristus jsme zemřeli spolu s ním v hříchu.
Now in verse 11, Paul begins to give us some imperatives based on these indicatives.
A ve verši 11 nám Pavel dává nějaké rozkazovací způsoby na základě tohoto oznamovacího způsobu.
We do have a responsibility.
My máme zodpovědnost.
The first in verse 11 is we are to understand ourselves to be dead to sin.
A ta první zodpovědnost je, abychom si rozuměli v tom, že my sami jsme mrtví hříchu.
How we think is very important.
Jak my přemýšlíme, je velmi důležité.
We read elsewhere that we are transformed by the renewing of our minds.
Na jiném místě čteme, že jsme proměňováni novotou myšlení.
And this is the part, this is a part of that transformation.
A toto je součást toho proměnění.
Even how we think of ourselves.
Dokonce jak my přemýšlíme o nás samých.
So Paul says, think of yourselves, consider yourselves as dead to sin, but alive to God in Christ Jesus.
Přemýšlej o sobě, považujte se jako mrtvé v hříchu, ale živé v Kristu Ježíši.
And by the way, the tense of the verb in Greek here,
a mimochodem, ten čas v řečtině zde
indicates that this is an ongoing activity.
Hovoří o tom, že toto je pokračující aktivita.
We are to continually consider ourselves dead to sin.
Máme se kontinuálně považovat za mrtvé hříchu.
But there is a second imperative.
Ale je zde druhý rozkazovací způsob.
We see this in verse 12.
Vidíme to ve 12. verši.
Do not let sin reign in your mortal bodies.
Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo.
The Bible elsewhere talks about our mortification.
Na jiném místě Pavel, na jiném místě písmo hovoří o naší smrtelnosti.
We are to put sin to death.
Máme dát hřích ke smrti.
The Christian life is a battle against sin.
A křesťanský život, to je boj proti hříchu.
We tend to treat our sins kindly.
My tíhneme k tomu jednat s naším hříchem jemně.
But the Bible teaches us that we are to be harsh and definitive in dealing with our sin.
Ale Bible nám říká, že máme být tvrdí a rozhodní v boji vůči hříchu.
There are important theological terms relating to this.
Jsou určité důležité teologické termíny, které k tomuto vztahují.
Not sure what the Czech terms are, but there is what we call definitive sanctification.
Je termín, o kterém hovoříme, definitivní posvěcení.
And a continuous or ongoing sanctification.
A postupné posvěcení.
We have been made holy. We are to continue to be holy.
My jsme byli učiněni svatými, ale také se stáváme svatými.
We have died to sin.
My jsme zemřeli hříchu.
We are to put sin to death.
Ale my také máme přinést hřích do smrti.
You see the parallels here.
Vidíte zde ty paralely.
A third imperative.
Třetí rozkazovací způsob
comes in verse 13.
Se objevuje ve 13. verši.
We are to offer ourselves to God.
Je, že my máme sami sebe dát Bohu.
Actually, there are two sides to the imperative.
Ve skutečnosti jsou dvě strany tohoto rozkazovacího způsobu.
Not to present our members to sin as instruments of unrighteousness.
Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti.
But to present ourselves to God as instruments for righteousness.
Ale propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.
But notice Paul ends once again with the indicative in verse 14.
Ale všimněme si, že ve verši 14 Pavel tuto sekci opět ukončuje oznamovacím způsobem.
And here is the encouragement.
A zde je povzbuzení.
He says, sin will have no dominion over you.
On píše o tom, že hřích nad vámi už nebude panovat.
Because you are not under law, but under grace.
Protože vy nejste pod zákonem, ale pod milostí.
Isn't that an encouragement for Christians?
No, není to povzbuzení pro křesťany?
Sin will not have dominion over you.
Hřích nad vámi už nebude panovat.
Sin will not win the battle.
Hřích nevyhraje bitvu.
Now when Paul says here in verse 14 that you are not under law but under grace.
Když zde Pavel ve 14. verši hovoří o tom, že nejste pod zákonem, ale pod milostí.
Again we need to ask the question, what does it mean that we are not under law?
Je potřeba si položit otázku, co to znamená, že nejsme pod zákonem.
In this context it can mean one of two things.
V tomto kontextu to může znamenat jednu z vícero věcí.
And commentators are divided on this.
A komentátoři jsou rozdělení v této věci.
Actually, there are more options in the commentators than just two, but I'm going to give to you what I think are the most likely two.
A ve skutečnosti těch názorů je více než jen dva, ale já zmíním jen dva.
One good possibility is that we are not under law in the sense of being under the law's condemnation.
Jeden význam je, že nejsme pod zákonem ve smyslu pod jeho odsouzením.
Paul goes on in Romans 8 to say, therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus.
V 8. kapitole Pavel pokračuje s tím, že říká, pro nás již není odsouzení v Kristu.
And certainly this would fit with what Paul has said earlier, where he said the law brings wrath.
A tohle by opravdu bylo v souhlasu s tím, co Pavel říká i dříve, že zákon přináší hněv.
So it could be that we're not under the law in the sense of the law's condemnation.
Takže to může znamenat, že nejsme pod zákonem ve smyslu jeho odsouzení.
And being free from the knowledge of condemnation then enables us to live freely by grace.
A to vědomí, že nejsme pod odsouzením, nás potom uvolňuje proto, abychom žili v milosti.
But a second way to understand this is that we are not under the law in the sense of we are not under the powerlessness under the law.
A druhý význam této fráze je, že my nejsme pod zákonem pod jeho bezmocností.
In chapters 7 and 8,
v kapitolách 7 a 8,
Paul goes on to say that the law commands.
Pavel píše o tom, co přikazuje zákon,
but it's powerless to bring about what it commands.
Ale je bezmocné v tom, aby uskutečnilo to, co přikazuje.
Again, the problem is not the law, the problem is sin and the sinful nature.
Znovu tím problémem není zákon, ale hřích a hříšná přirozenost.
But to be under the era of the law is to be in a powerless state.
Ale být v období zákona pod zákonem znamená být pod mocí bezmocného zákona.
To be under grace here in verse 14.
Být pod milostí zde ve 14. verši.
Then would refer to being under the power that grace gives.
by potom znamenalo být pod mocí, kterou milost přináší.
We sometimes pray, at least in English, God give me grace to do this.
A my se někdy v angličtině modlíme, Bože, dej mi milost udělat toto.
Grace sometimes in scripture refers to the power of God, God's enabling grace.
Takže milost v písmu někdy hovoří o Boží moci, o Boží uschopňující moci.
Both of these options are good options.
Obě tyto možnosti jsou dobré.
I do think the second one is more likely in context.
A já si myslím, že ta druhá je pravděpodobnější vzhledem ke kontextu.
That we're not under law in the sense of the law's powerlessness.
Že my nejsme pod zákonem ve smyslu jeho bezmocnosti.
But certainly the other is a good option as well.
Ale samozřejmě ta první je také dobrým výkladem.
Now let's move on to the second section in Romans chapter 6 and 7.
A podíváme se teď na druhou sekci v kapitolách 6 a 7.
From 6:15 to 7:6.
A ta je od kapitoly 6, 15. verše do 7. kapitoly 6. verše.
Paul once again begins in verse 15 with his introductory formula.
A Pavel znovu v tom 15. verši začíná svůj uvádějící formulí.
The implication of what he's just said in verse 14.
A tou implikací toho, co právě řekl ve 14. verši,
is that because we are under grace, it might be okay to sin.
Je, že pokud jsme teda pod milostí, tak je to okay hřešit.
And so Paul asks the question, are we to sin because we are not under law but under grace?
Takže Pavel klade tu otázku, máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí?
Now Paul seemingly is used to this kind of response.
A Pavel, zdá se, je zvyklý na druh těchto odpovědí.
In fact, if you turn back to chapter 3, verse 8,
a jestliže se vrátíme do 3. kapitoly, verše 8,
Paul says, and why not do evil that good may come, as some people slanderously charge us with saying, their condemnation is just.
Verš 3, 8, kde se hovoří o tom, čiňme tedy zlo, aby přišlo dobro.
Paul seems to have been charged with antinomianism.
Takže zdá se, že Pavel byl obviňován, že je bezzákonný.
In other words, with saying Christians can do whatever they want.
Jinými slovy, nyní tedy křesťané můžou dělat všechno, co chtějí.
In fact, you can understand Jews thinking this way.
A můžete jako porozumět tomu, když Židé takto přemýšlejí.
For Jews, the problem with Gentiles, the reason why Gentiles are so ungodly, is that they did not have the law.
A Židé právě přemýšleli tak, že pohané jsou bezbožní, protože neposlouchají zákon.
And so if Paul is teaching we are justified apart from the law,
a jestliže Pavel hovořil o tom, že my jsme ospravedlněni mimo zákon,
isn't he now teaching that Christians can do whatever they want?
Učí tedy Pavel, že nyní křesťané můžou dělat cokoliv by chtěli?
And so Paul probably has these objections in mind here in Romans chapter 6.
Takže Pavel pravděpodobně má tyto námitky, když píše v kapitole 6.
And by the way, just for historical information,
a mimochodem jenom taková historická vsuvka,
the Roman Catholic Church accused the reformers of this very thing.
Římskokatolická církev obvinila reformátory z toho samého.
They said that the doctrine of imputed righteousness will also lead to lawlessness.
Že to, ta doktrína o přiřčení Kristovi spravedlnosti povede k bezzákonnosti.
But the reformers responded and Paul responds here.
Ale reformátoři odpověděli a Pavel odpovídá i zde.
Paul says this is a false inference from his teaching.
A Pavel říká, toto je falešný závěr z jeho učení.
Not only have we died to sin,
nejenže jsme zemřeli hříchu,
but we are commanded to put sin to death.
Ale my jsme máme i přikázání přinést hřích ke smrti.
Now Paul goes on here in verses 16 and following.
A Pavel tady v 16. verši a dále
to encourage Christians, first of all, not to present themselves as slaves to sin.
Pozbuzuje křesťany, aby se nestávali otroky hříchu.
But then notice again he shifts to the imperative.
Ale všimněte si, že on se zase posouvá k rozkazovacímu způsobu.
I'm sorry, to the indicative, I should have said.
Pardon, je to oznamovacímu způsobu.
Verš 17. Thanks be to God that though you were once slaves of sin, you who are once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed.
A verš 17 dní, díky Bohu za to, že jste byli sice služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno.
And having been set free from sin, have become slaves of righteousness.
18. verš, a tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.
In other words, it is already a fact for Christians.
Jinými slovy, je to už věc faktů v životě křesťana.
And here we see that Paul uses the language of slavery.
A vidíme, že Pavel zde používá jazyk otroctví.
Both with regard to life under sin and life in Christ.
A jak ve vztahu k životu pod hříchem, tak ve vztahu k životu v Kristu.
And this is the basis for what I said early yesterday.
A to je základ, to, co já jsem říkal včera.
That true freedom is proper slavery.
Že pravá svoboda je pravé otroctví.
Now let me talk for a few moments about the notion of lordship.
A chvíli bych hovořil o pojmu panství.
There has been an ongoing debate in the church.
A v církvi je neustále taková pokračující diskuze.
With regard to what is necessary in salvation.
K tomu, co je nezbytné pro spasení.
When we turn to Christ,
když se obrátíme ke Kristu,
what are we doing?
Co děláme? Co se děje?
Or to ask it differently,
můžeme se zeptat jinak,
what does true saving faith include?
Co ta pravá spasitelná víra v sobě zahrnuje.
The classic Protestant answer,
ta klasická protestantská odpověď,
is that when we accept Christ,
je, že když my přijímáme Krista,
we accept him not only as savior, but also as Lord.
Zní, že když přijímáme Krista, přijímáme ho nejen jako spasitele, ale také jako pána.
In other words, we accept not only salvation from sin,
takže my přijímáme nejen spasení od hříchu,
but we also say that he is master over us.
Ale my také říkáme, že on je naším pánem.
And we commit ourselves to walking in his ways.
A my se odevzdáváme tomu, abychom chodili po jeho cestách.
But this is a doctrine that many question.
Ale toto je doktrína, kterou mnozí spochybňují.
Some argue that receiving Christ as savior,
někteří argumentují tím, že přijímání Krista jako spasitele
and acknowledging him as Lord,
a uznát ho jako pána,
are two distinct things.
Jsou dvě odlišné věci.
In other words, a Christian, someone can become a Christian simply through accepting Christ as savior.
Jinými slovy, člověk se může stát křesťanem, když když pouze přijmou Krista jako spasitele, ale nemusí ho přijmout jako svého pána.
And some people are very strong in stating this belief.
A někteří velmi silně zastávají tuto pozici.
One writer in fact says,
jeden autor ve skutečnosti říká,
the message of faith only,
že zpráva o pouhou vírou,
and the message of faith plus commitment of life,
a že zpráva o pouhou vírou a odevzdání se života,
cannot both be the gospel,
že nemůžou obě být evangeliem.
They would argue therefore one is true,
takže argumentují tím, že jedna je správná a jedna je falešná,
and the other is false.
A ta druhá je falešná.
And comes under the category of a perversion of the gospel.
A řadí to do kategorie převrácení evangelia.
or the preaching of another gospel, as Paul says in Galatians chapter 1.
A je to kázání jiného evangelia, jak Pavel o tom píše v Galackém prvním kapitole.
So the question is,
takže otázka zní,
what do we do when we receive Christ?
Co se děje, nebo co děláme, když přijímáme Krista?
It seems to me that Jesus' words,
zdá se mi, že Ježíšova slova,
and Paul's words here in Romans 6,
a Pavlova slova zde v Římanům 6,
indicate that when we accept Christ as Savior, we also accept him as Lord.
Hovoří o tom, že když přijímáme Krista jako Spasitele, přijímáme ho také jako Pána.
And that true saving faith includes both things.
Takže ta pravá spasitelná víra zahrnuje oboje.
Faith is not mere intellectual assent.
Víra není pouhý intelektuální vjem.
In other words, giving our assent to basic truths.
Není to pouhé vnímání základních biblických pravd.
It also means a commitment of life.
To také zahrnuje odevzdání nebo rozhodnutí se života.
When someone prays the sinner's prayer,
jestliže se někdo modlí modlitbu hříšníka,
to receive Christ as Savior,
aby přijal Krista jako svého spasitele,
that is not always an indication of true saving faith.
To ještě není ukazatel té pravé spasitelné víry.
Saving faith shows itself in one's life.
Ta pravá spasitelná víra se prokazuje v životě.
The reformers were very clear on this.
Reformátoři byli velmi jednoznační v tomto.
Luther said,
Luther říkal,
faith is a mighty,
víra je mocná,
living,
živá,
active thing,
aktivní věc,
that never fails to produce good works,
která nikdy neselže, aby produkovala dobré skutky.
And I've already given you the quote of Calvin.
Já jsem vám již dával citaci z Calvina.
We are saved by faith alone, but that saving faith is never alone.
Že my jsme zachráněni pouhou vírou, ale ta víra není nikdy sama.
Now let's come back to Romans chapter 6 then.
A vraťme se do Římanům 6.
Paul is clear here that we have become slaves of righteousness.
A Pavel je jednoznačný v tom, že jsme se stali otroky spravedlnosti.
And we see that in verse 18.
A my to vidíme ve verši 18.
We're about an hour. Let's go ahead and take a break. We're still in the middle of our discussion here.
Dáme si nyní pauzičku, i když jsme uprostřed naší diskuze.
But we are at break time, so let's go ahead and we'll take a longer break, a 20-minute break, and we'll come back and pick up here.
Takže dáme si 20-minutovou přestávku a pak se vrátíme, kde jsme skončili. Mm-hmm.